Rukoilin lapsena usein, varsinkin iltaisin. Erityisen paljon rukoilin vanhempieni puolesta, jotka eivät olleet uskomassa. Rukoilin, että taivaan isä auttaisi heitä tekemään parannuksen. Isäni sairastui vakavasti, kun olin 12-vuotias, joten rukouksia sävytti myös voimakas pelko isän menettämisestä. Ja mikä pahinta, pelko siitä, että isä joutuisi kuoltuaan kadotukseen. Rukouksiini tuli nuoruudessa jopa epätoivon sävyjä, kun totesin, ettei niihin tullut vastausta, vaikka kuinka ahkerasti ja usein rukoilin. Toisaalta isäni sai jatkaa elämäänsä vakavasta sairaudesta huolimatta, joten eivät kai rukoukset menneet ihan hukkaankaan. Sain tilaisuuden keskustella rukouksista jyväskyläläisen seurakuntapappi Juho Kamulan kanssa. Mikä kohta Raamatusta sopisi tämmöiseen tilanteeseen, kun rukoilee paljon ja tuntuu, ettei vastausta kuulu?
Uudessa testamentissa meitä kehotetaan rukoilemaan hellittämättä ja lakkaamatta. Ja sitä tarvitaan varmasti just sellaisessa tilanteessa, missä on paljon rukoiluja ja sitä vastausta ei kuulu, niin ohje on, että rukoilkaa.
Aina vaan.
Aina vaan ja hellittämättä. Itsellä nousee muutamakin asia siitä mieleen. Ensinnäkin se, että taivaallinen isä todella tahtoo, että me rukoilemme häntä. Niin kuin Martti Luther sanoi, niin kun me rukoillaan Jumalaa, niin siinä on aina se, että silloin meidän suhde oma taivaallisen isään Jumalaan syvenee ja me saadaan itse olla Jumalan yhteydessä, missä ikinä ollaankaan. Ja sitten taivaallinen isä tulee meille rakkaammaksi ja näin se niin kuin vahvistaa meidän omaa uskoa. Toki sitten tällaisessa tilanteessa niin se usko voi olla myös koetuksella ja niistäkin Raamattu sanoo, että Jumala antaa ihmisille koettelemuksia. Sellaista ikään kuin testiä, missä hän testaa, että luotammeko todella häneen. Et myös Jumala ei ole sellainen rukousautomaatti, että kun häntä rukoilee, niin hän sitten vastaa siihen välttämättä heti. Vaikka niinkin voi käydä, että sitten hän vastaa siihen kuitenkin oman tahtonsa jälkeen. Niin kuin Raamattu sanoo, että ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Mutta ihmeellistä se on, että ihminen voi, jos ei nyt johdattaa, niin ainakin olla niin kuin osallinen Jumalan työtä. Eli rukous saa aikaa sitä, että Jumala muuttaa hänen valtavaa työtään niin kuin meidän vuoksi. Ja siinä on varsinaisesta isosta asiasta kyse.
Lapsuuden kotiini elämä oli joitakin vuosia aiemmin saanut uusia piirteitä, kun isosiskoni sai parannuksen armon teini-iässä. Kouluikäisenä sain tietää, tai oikeastaan vasta silloin ymmärsin jo aiemmin kuulemani asian, että äitini oli uskovaisesta kodista. Hän oli menettänyt uskonsa, kun alkoi seurustella isäni kanssa. Kuulin nuoruudessa myös, ettei äiti omasta mielestään ollut koskaan menettänyt uskoaan tai kieltänyt uskoaan. Näin jälkikäteen ajattelen, että nämä äidin kokemukset saattoivat näkyä ja kuulua joskus myöhemmin hänen käyttäytymisessään. Kun itse olin teini-iässä, hän ei aina nimittäin suhtautunut minun ja vanhemman siskoni seuroissa käymiseen kovin myötämielisesti. Iltarukoukseni jatkui vuosikausia samankaltaisena. Päällimmäisenä olivat huokaukset äidin ja isän puolesta. Kärsin siitä, etten koskaan pystynyt ottamaan uskomisen asiaa puheeksi vanhempieni kanssa. Se tuntui oikeastaan ihan mahdottomalta tehtävältä. Miten lapsi voisi neuvoa vanhempaansa?
Thank you.
Martti Luther on osuvasti sanonut rukouksesta niin, että tyypillisesti silloin, kun meillä on vaikeaa, niin me pyydetään, ehkä valitellaankin taivaalliselle isälle sitä, että miksi joku asia on näin. Mutta Luther sanoo kirjassaan Mannaa Jumalan lapsille, teippäs niin, että kun sulla on vaikeaa, niin ala kunnioittamaan ja kiittämään Jumalaa siitä, että hän vielä auttaa ja nostaa sut tästä, niin vaan Jumala sitten, se on semmoinen erityisen niin kuin hyvä ikään kuin rukous Jumalalle, hyvää laatua. Siinä tulee varmaan se, että kun taivaallinen isä on meidän isää, niin kukapa isää nyt ei siitä sellaiseen asiaan mielly tai helly sydämessä, että joku oma lapsi sanoo, että kyllä sinä voit mut tästä nostaa.
Vuosien mittaan aloin ajatuksissani valmistautua siihen, että saattaa olla, että eteeni tulee jossain vaiheessa raskas päivä. Sellainen päivä, että joudun saattelemaan haudan lepoon vanhempani, joita en tapaa enää koskaan, en taivaan kodissa. Kun pyhänpäivän seuroissa puhuttiin uskovaisina kuolleista, pois nukkuneina rakkaina, jotka ovat kuin johtotähtiä meille uskovaisille, mietin silloin melkein katkerana, ettei minulla ole sellaisia johtotähtiä. Äitini vanhemmat kyllä olivat uskovaisia, mutta en muistanut heistä mitään, sillä he kuolivat jo, kun olin pieni. Virsikirjauudistuksen myötä uudeksi ja aika suosituksi seuravirreksi tuli virsi "Myös isämme uskoivat ennen". En pitänyt silloin virrestä yhtään. En voinut samaistua virren alun sanoihin ollenkaan. Olin jo muuttanut pois kotoa opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, kun äitini sairastui vakavasti. Häneltä leikattiin syöpäkasvain ja hän oli päässyt jo kotiin odottamaan kutsua sädehoitoon. Vanhempi sisareni oli käymässä kotona ja lähdössä sen jälkeen suviseuroihin. Ennen siskon lähtöä tapahtui yllättävää. Äitini oli kysynyt, saako hänkin uskoa. Olin tästä uutisesta aivan pöllämystynyt. Miten saattoi tapahtua sellainen asia, jota olin vuosia rukoillut, mutta jonka toteutumiseen en ollut luottanut enää aikoihin? Kun itsekin pääsin sitten tapaamaan äitiä, niin vasta silloin todella ymmärsin, että Jumala sittenkin vastasi rukouksiin. Olen seurapuheessa joskus kuullut, että rukoukset kootaan kultamaljaan taivaassa. Ja olen miettinyt, että mikä tämä kultamalja oikein on ja tai mitä se tarkoittaa. Ja kysyin tätäkin asiaa seurakuntapappi Juho Kamulalta.
Kultamalja on ihan kirjaimellisesti termi tuolla ilmestyskirjassa. Ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka taivaassa on kultamalja, jossa pyhien rukoukset ovat suitsukkeita. Eli kultainen malja, jonne jokaisen uskovaisen rukous viedään sinne kultamaljaan. Psalmin kirjassa, psalmissa 141 on tällainen kohta, kun nouskoo minun rukoukseni suitsutuksena sinun kasvuesi eteen, joka viittaa vanhan testamentin Jumalan palveluksen suitsukekäytäntöihin ja on sillä tavalla myös syvemmälle suora viittaus uhriteologiaa, jossa Jumala pyytää ihmisiä toimittamaan hyvältä tuoksuvia uhreja, eli suitsukkeita. Ja keskeisin merkitys on sellainen asia, mikä miellyttää Jumalaa. Niin kuin tiedetään, hyvät tuoksuthan miellyttää ihmistä, niin suitsuke on sitten kuva tällaista asiasta, joka miellyttää Jumalaa. Ja näin rukouksesta sanotaan hienosti, että uskovainen psalmirukoilija, että nousko minun rukoukseni suitsutuksena sinun kasvojasi eteen. Ja tähän suitsukkeeseen hyvään tuoksuun, niin sitten ilmestyskirja viittaa siellä Uuden testamentin lopulla, että kultamaljassa taivaan saleissa on sitten pyhien rukoukset meidän kaikkien. Minun ja sinun rukoukset, en tiedä mitä sinne viimeksi on mennyt, mutta siellä ne on kultaisessa maljassa, vaikka sitä ainakaan itse en aina jaksa sillä tavalla ajatella.
Ilo äidin parannuksen armon saamisesta oli syvää, pitkäkestoista ilon ja rauhan tunnetta. Kipu isän puolesta vielä jatkui pitkään. Kerran kun ajoin isän ja isosiskonin poikien kanssa kesämökille, lapset totesivat kesken juttelun. Pappa, tee sinäkin parannus ja laita se telekkari pois. Isäni naurahti väkinäisesti, mutta ei vastannut siihen mitään. Myöhemmin hän kysyi minulta, sinäkö olit pakottanut pojat sanomaan näin? Olin hämmentynyt. Miten niin? Isäni oli hyvin vaikea uskoa, että kehotus oli pikkupoikien oma toive, lapsen uskolla ja Jumalan voimalla esitetty. Aikaa ja iltarukouksia kului pitkästi yli 10 vuotta. Eräänä iltana sain kuulla, että serkkuni oli saanut siunata evankeliumilla isääni, kun hän oli käynyt katsomassa isää sairaalassa. Jälleen olin todella yllättynyt. Voiko tämä olla totta? Helpotuksen itku ja valtava ilo sekoituvat toisiinsa. Toisaalta tuli heti myös huoli. Olen kirjoittanut noista päivistä isän ollessa sairaalassa päiväkirjaani. Eilen yritin mielessäni miettiä, mitä puhuisin isälle sitten, kun pääsen häntä katsomaan sairaalaan. Mutta kaikki tuntui turhalta. Kaikki paitsi kehotus parannukseen, ja sitä isä ei hyväksy. Sitten tänään. Asiat voivat kääntyä hetkessä toisiksi. Kuulin, että isä oli tehnyt parannuksen. En oikein pystynyt tajuamaan koko asiaa. Kun pääsin katsomaan isää sairaalaan, olo oli ristiriitainen. Sillä oma usko on niin heikko ja vähäinen ja koko ajan pelkään, että isälle käy kuitenkin huonosti. Mutta ero entiseen oli olemassa. Isä oli jotenkin ihmettelevä, kuin lapsi ja rauhallinen. Vuosikausien aikana tutuksi tullut tietyt sanat ja pyynnöt sisältävä iltarukoukseni muuttui, kun päällimmäisenä olleet huokaukset äidin ja isän puolesta olivatkin toteutuneet. Mietin myös, kuinkahan monia kymmeniä, satoja, ellei tuhansia kertoja myös äitini uskovaiset vanhemmat aikoinaan rukoilivat epäuskoon menneen tyttärensä ja tämän puolison puolesta? Rupesin miettimään, että voiko pois nukkuneet rukoukset kantaa ihan tähänkin päivän asti. Ja tämä on sellainen kysymys, joka ei ole jättänyt rauhaan. Juho Kamula, mitä sä sanot? Mitä Raamattu kertoo jo pois nukkuneiden rukouksista? Kantaako ne edelleen?
Oikeastaan mä haluaisin kysyä vastakysymyksen, että millä tavalla tämä asia on sua erityisesti jäänyt puhuttelemaan?
Niin oikeastaan sen takia, koska minusta on hirveän koskettavaa se, että jos mä ajattelen, että oma äiti ja hänen sisarensa kielsivät uskon nuorena ja sitten kuitenkin oma äiti kuoli uskovaisena ja hänen siskonsa kuoli uskovaisena ja siskon tyttäret saivat parannuksen armoa ja sitten taas äidin lapset, minä ja mun siskot on uskomassa, että ajattelen niin, että siellä todennäköisesti silloin, kun minun äiti ja hänen siskonsa on kieltänyt uskon, niin siellä on ollut suuri suru tämän mummon sydämellä ja tietenkin tämän isoisänkin sydämellä, että he varmaan on silloin rukoilleet paljon tyttäriensä ja näiden perheiden puolesta.
No ainakin sen voi sanoa, että omalla järjellä ajateltuna, niin jos ei rukoile, niin varmaan sillä rukouksella ei ole hirveästi vaikutusta. Mutta sitten toisinpäin, että kun Jumalalle ne, jokainen rukous on siellä kultamaljassa, niin kyllä se varmaan taivaallista isää puhuttelee, että täällähän on näitä rukouksia iso kasa. Että, ja siksi Raamattu sanookin, että kun rukoilette, niin älkää olko sellaisia, jotka ei luota ja usko siihen rukoukseen. Sekin voisi vähän niin kuin vihjata siitä, että Jumalalla on niin kuin motiiveja toteuttaa niitä rukouksia. Että kyllä uskoisin, että ainakaan mitään päinvastaista siinä ei ole tapahtunut. Taivaallinen isä on rukouksia luultavasti saanut ja sitten toteuttanut. Joo, kyllä niin kuin haluan jokaiselle, varsinkin sellaiselle radion kuulijalle puhua, että jos oma lapsi tai joku läheinen ei usko samalla tavalla kuin sinä, eikä omista sitä elävää taivastoivoa, niin älä ikinä lakkaa rukoilemasta. Että enemmänkin ehkä lakkaa huolehtimasta, kun taivaallinen isä ei halua, että lapset huolehtii. Mutta älä lakkaa rukoilemasta, koska jokaisella rukouksella on vaikutus, että on omassa elämässä sellaisia kokemuksia siitä, että ihminen on paljon rukoillut läheistensä puolesta ja he on kaikki saanut parannuksen armoa. Tai Jumala kiusaa ketään. Miksi Jumala kehottaa rukoilemaan lakkaamatta, jos sillä ei ole vaikutusta? Ja kyllä mä haluan kannustaa jokaista ihmistä niin kuin rukoilemaan, että vaikka heti tai sitten viimeistään tänä iltana, niin kun käyt yövuoteelle, niin kätkeydy siinä Jumalan kanssa keskustelemaan. Taivaallinen isä, niin kuin Raamattu jatkuvasti puhuu sitä, että meillä saa olla niin läheinen suhe kuin me vaan itse halutaan keskustella Jumalan kanssa.
Nyt molemmat vanhempani ovat jo päässeet perille. He ovat niitä johtotähtiä minulle matkalla taivaan kotiin. Sekä isän että äidin hautajaisissa, kun arkku oli laskettu maan syliin, laulettiin virsi, maa on niin kaunis. Rakastan tuota virttä. Jumalan armosta saan tuntea, että sittenkin maa on kaunis. Tämä sielujen toiviotie on ihana ja taivasta kohti matka vie.